Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλε, έχουμε πάει στον Καναδά, μετά την Αλβανία, να μιλήσουμε μετά από καιρό με έναν φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα να μιλήσουμε. Αναφέρομαι στον Δημήτρη Κατσαούνη, τον οποίο καλωσορίζω. Δημήτρη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλημέρα από τον Καναδά, από το χιονισμένο και άσπρο Μόντρεαλ, σε όλους εσάς, τους ακροατές σας, και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, γιατί από ό,τι ξέρω ακούγεστε παντού.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πω λίγα λόγια για σένα. Ο Δημήτρης Κατσαούνης έφυγε από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης, πήρε την οικογένειά του, την σύζυγό του και τα παιδιά του και πήγανε στον Καναδά, όπου εργάζεται σήμερα σε μια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, και ασχολείται εκτός των άλλων και με θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως σήμερα τον έχουμε μαζί μας να μας μιλήσει για τον Καναδά. Ξεκίνησες, Δημήτρη, λέγοντας ότι έχετε κακοκαιρία, ότι έχετε χιόνια. Για πες μας, τι κατάσταση επικρατεί
εκεί. Έχουμε έναν από τους πιο... Είμαι εδώ 11 χρόνια τώρα, είναι ο 11ος χρόνος. Αυτός ο χειμώνας που ζούμε τώρα είναι by far, όπως λέμε, πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους, ο πιο κρύος. Πιο κρύος χειμώνας που έχω περάσει εδώ. Και κρύος όχι μόνο όσον αφορά τις θερμοκρασίες, οι οποίες την τελευταία εβδομάδα αγγίξανε, και μιλάω για την πόλη του Μόντρεαλ, που εντάξει δεν είναι και ψηλά στον Καναδά, είναι κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Αγγίξανε θερμοκρασίες μείον 25, μείον 27. Και αν βάλει κανείς μέσα και την επίδραση του αέρα, γιατί όταν φυσάει, αυτό το νούμερο μπορεί να φτάσει και μείον 35. Αυτό που ήταν πρωτοφανές ήταν, ας πούμε, στο Τορόντο, το οποίο και αυτό είναι χαμηλά και κοντά στις ΗΠΑ, έριξε το περισσότερο χιόνι που είχε ρίξει, από τότε που μετράνε, δηλαδή από το 1937, είναι η χρονιά με το περισσότερο χιόνι που έχει μετρηθεί ποτέ. Okay. Έφτασε να ακυρωθούν, δεν ξέρω, 10-12 χιλιάδες πτήσεις. Το αεροδρόμιο του Πίρσον, ένα τεράστιο αεροδρόμιο, ένα πολύ μεγάλο hub στη Βόρεια Αμερική, ακύρωσε σχεδόν όλες τις πτήσεις για ένα διάστημα. Δεν υπήρχε τρόπος να... Τέλος πάντων. Αυτά είναι.
Να πούμε ότι στο Τορόντο είναι και το...
Η ζωή στον Καναδά είναι διαφορετική.
Να πούμε ότι στο Τορόντο είναι και το Greek Town, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Η Greek Town το λέτε?
Greek Town, αλλά επειδή έτσι λέγεται στο Τορόντο, αλλά επειδή εγώ είμαι από το Μόντρεαλ και θέλω να πω για την ελληνική κοινότητα που έχουμε εδώ στο Μόντρεαλ, η οποία αριθμεί περίπου 70 με 80.000 Έλληνες, η οποία φέτος μάλιστα γιορτάζει τα 120 χρόνια και έχει δημιουργήσει, έχει οργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων. Μάλιστα προχθές, την Τρίτη, είχαμε την εναρκτήρια, ας πούμε το εναρκτήριο συνέντευξη τύπου, που παρουσιάσαμε ποιες εκδηλώσεις θα γίνουν. Είναι μια κοινότητα η οποία νομίζω δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο με τέτοια οργάνωση. Έχει 5 ημερήσια σχολεία, τα οποία διδάσκουν ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά.
Μπράβο.
Γιατί εδώ η γλώσσα του Κεμπέκ είναι τα γαλλικά. Πέντε παραρτήματα. Ένα ενιαίο σχολείο είναι, αλλά με 5 παραρτήματα, δηλαδή σε 5 σημεία γύρω στο Μόντρεαλ. Έχει γυμνάσιο, έχει 6 εκκλησίες, έχει κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε ένα πολιτιστικό τμήμα το οποίο κάνει θεατρικά, κάνει χορούς, κάνουν αθλητικό τμήμα.
Εγώ,
δηλαδή είναι μια
Δημήτρη,
κοινότητα η οποία...
Δημήτρη, να προσεπίρωση είναι αυτό που λες, αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια, ακόμη θυμάμαι στη Νέα Υόρκη που μας επισκεπτόταν ο χορευτικός όμιλος, ας το πω έτσι, εγώ τουλάχιστον το θυμόμουν, των παιδιών από τον Καναδά, από το Μοντρεάλ, συγκεκριμένα, ακόμα το θυμάμαι.
Ακριβώς. Και μάλιστα να πω ένα περιστατικό. Κάθε χρόνο που γίνεται μια παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Μόντρεαλ, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες παρελάσεις που γίνονται στο Μόντρεαλ, αλλά η κοινότητά μας στέλνει και στην Αμερικανική και στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου που γίνεται και στη Νέα Υόρκη. Πέρσι μάλιστα είχα πάει σε αυτή την εκδήλωση. Στέλνουμε ένα, να το πω, άγημα ή μια ομάδα από μαθητές των σχολείων οι οποίοι παίζουν drums. Παίζουν, έχουν κάποια ταμπούρλα και παίζουν και είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή τα χειροκροτήματα και η αγάπη που μας δείχνουν οι άνθρωποι από τη Νέα Υόρκη όταν βρισκόμαστε εκεί και κρατάμε την ελληνική και την καναδική σημαία ήταν πολύ συγκινητικό.
Ναι. Πολύ ωραία. Και εγώ σου λέω, μέχρι και εγώ το θυμάμαι, ας πούμε. Και το θυμάμαι επειδή ήταν πολύ καλή στους χορούς, πολύ καλά τα παιδιά στους χορούς. Δηλαδή ήταν πολύ καλή. Πολύ ωραία.
Είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι η εξής, Δημήτρη, το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς. Εγώ όταν έφυγα από την Ελλάδα, εγώ δεν ήξερα να χορεύω ελληνικούς λαϊκούς χορούς. Δεν γνώριζα. Ούτε ήταν κάτι το οποίο μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον ποτέ να μάθω. Mm-hmm. Όταν βρέθηκα στο εξωτερικό, άλλαξε άρδιν η τάση μου για αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξαφνικά γίνεσαι να θέλεις να ακουμπήσεις στα πράγματα τα οποία σε χαρακτηρίζουν σαν Έλληνα.
Στις ρίζες σου.
Και ένα από αυτά είναι η χώρα μας. Ακριβώς, στις ρίζες σου.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα η κοινότητα όπως μας την περιέγραψες εκεί, η ευημερία από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να καταλάβω. Για πες μας λίγο και το γενικότερα, η χώρα τα πάει καλά. Εδώ, ξέρεις, είστε στην παγκόσμια επικαιρότητα. Πήγε ο πρωθυπουργός σας, ο Κάρνεϊ, ο οποίος, να πούμε, στο παρελθόν έχει χρηματίσει και πρόεδρος και της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά και της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, έτσι, είναι εντυπωσιακό.
Και μάλιστα την περίοδο του Brexit, έτσι, δηλαδή δεν ήταν σε μια έτσι τυχαία περίοδο, ήταν σε μια πολύ σημαντική περίοδο. Κοίταξε, ο Καναδάς αυτή τη στιγμή, γεωγραφικά και μόνο, βρίσκεται σε μια θέση που ο μεγαλύτερος του εταίρος και ο μεγαλύτερος του σύμμαχος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταίο χρόνο είναι ότι ο Καναδάς συνειδητοποίησε πόσο δεμένος είναι, πόσο δεμένη είναι η οικονομία του με το τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να βάλουν ταρίφες ή να κάνουν κάτι το οποίο πέσουν σε ύφεση, εγώ δεν είπα ότι θα το κάνουν επιτίδες, κάτι συμβεί, θα φτερνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα κρυώσει και ο Καναδάς. Ναι. Δεν είναι. Είναι τόσο δεμένοι. Το 75% των εξαγωγών του Καναδά πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο αυτές οι δύο χώρες είναι συνδεδεμένες. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι μοιράζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς το μεγαλύτερο σύνορο ξηράς, το οποίο είναι δεν φυλάσσεται. Δηλαδή μπορεί κανείς να περπατήσει από τον Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αντίστροφα κατά λάθος. Έτσι, δηλαδή να πας μια βόλτα στο δάσος, ας πούμε, χωρίς να το ξέρεις, μπορεί να βρεθείς, το οποίο δεν είναι και πολύ ευχάριστο να συμβεί, αλλά λέμε τώρα.
Ναι. Λοιπόν,
τι γίνεται λοιπόν, όταν έγινε αυτή η συνειδητοποίηση ότι ξέρεις ξαφνικά ο Καναδάς εξαρτάται τόσο πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαφνικά άναψε ένα λαμπάκι και λέει τι γίνεται εδώ, αν ξαφνικά οι Ηνωμένες Πολιτείες βρεθούν σε ύφεση, αν συμβεί οτιδήποτε, εμείς θα έχουμε τόσο μεγάλη εξάρτηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Κάρνεϊ. Προσπαθεί να χτίσει διάβλους με καινούργιους εμπορικούς εταίρους, όχι να εγκαταλείψει την Αμερική, ούτε για αστείο, αλλά να χτίσει και κάποιες άλλους διάβλους, έτσι ώστε να μπορεί
απεξαρτηθεί να σιγά σιγά.
Ένα μέρος, μπράβο. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα,
όχι,
έτσι. Ο Καναδάς έχει μια μεγάλη, πώς να το πούμε, έχει κάποια μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχει τεράστιο φυσικό πλούτο. Mm-hmm. Όπως ο Καναδάς είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο.
Η δεύτερη, ακριβώς.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι φυσικό πλούτο έχει μια χώρα με τέτοια έκταση. Δεύτερον, ο Καναδάς έχει πολύ καλό εργατικό δυναμικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του Καναδά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, οι άνθρωποι που είναι εδώ είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ εκπαιδευμένο πληθυσμό. Με αποτέλεσμα να μπορεί να δεχθεί πολλές και καλές επενδύσεις. Σκοπός λοιπόν του Κάρνεϊ τώρα είναι να μπορέσει να φέρει τον Καναδά, να χτίσει τις υποδομές που χρειάζονται ώστε ο Καναδάς να γίνει ένα κέντρο επενδύσεων. Ένα κέντρο τεχνολογίας, ένα κέντρο εμπορίου, ένα κέντρο υψηλής αποδοτικότητας για όποιον αποφασίζει να επενδύσει. Αυτό είναι το σχέδιο, το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει από σήμερα για αύριο, έτσι, θέλει χρόνο.
Προφανώς, προφανώς. Και δεν είναι και ευχάριστο να ακούει κανείς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκαλεί την χώρα σας, τον Καναδά δηλαδή, 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και νομίζω ότι ήταν και παλαιότερα, το είχατε και για αστείο εσείς μεταξύ σας, έτσι δεν είναι, το λέγατε ότι...
Δεν νομίζω ότι ποτέ οι Καναδοί, μάλιστα θα πω το εξής, ότι πέρσι που είχε πρωτοβγίνει αυτό έτσι λίγο πιο έντονο όσο ήταν πρωθυπουργός ο Τρουντό, νομίζω ότι αυτό δημιούργησε στους Καναδούς μια μεγάλη πατριωτική ορμή, να το πω έτσι. Δηλαδή οι Καναδοί αγοράζανε καναδικά, δεν πηγαίνανε τις διακοπές που πηγαίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που είναι πολύ εύκολο να πας. Οπότε αυτό στην ουσία έδωσε στον Καναδά μια μεγαλύτερη ενότητα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Καναδάς δεν είναι μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Είναι μια χώρα η οποία έχει έχει τις διάφορες πολιτείες του, να το πω έτσι, τα provinces που λέει ο Καναδάς, που κάθε ένα από αυτά έχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι ανεξαρτησίας. Δηλαδή μπορεί να κάνει άλλα πράγματα το Quebec, άλλα πράγματα το Ontario. Μετά από την εκλογή του Mark Carney, άρχισε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ενοποίηση των πολιτιών του Καναδά. Δηλαδή υπήρχαν, για να καταλάβεις, υπήρχαν εμπόδια. Δηλαδή από τη μία πολιτεία στην άλλη δεν μπορούσες να κάνεις κάτι, γιατί υπήρχαν εμπορικές συμφωνίες. Τώρα όλα αυτά τα trade barriers, όπως τα λέμε εδώ, έχουν σιγά σιγά φύγει. Και αυτό το οφείλουμε στο γεγονός ότι κατάλαβε ο Καναδάς ότι δεν μπορεί να είναι τόσο κάθε ένας να είναι μόνος του. Πρέπει να είμαστε μαζί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καινούργια οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται.
Πάντως υπάρχει μια πολιτεία του Καναδά για την οποία συζητάνε όλοι. Αναφέρομαι στην Αλμπέρτα, η οποία νομίζω είναι και αυτή η οποία έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου κτλ.
Ακριβώς.
Η οποία, δεν ξέρω, είναι αλήθεια ότι γλυκοκοιτάζει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον οι Αμερικανοί κάτι τέτοιο λένε.
Κοίταξε.
Στραβοκοιτάζει
μάλλον. Τι συμβαίνει. Όλες οι πολιτείες του Καναδά, κατά καιρούς θεωρούν ότι θέλουν να εξαρτοποιηθούν. Εντάξει, το Quebec έχει κάνει 2 δημοψηφίσματα, ένα το 80, ένα το 95, και αν τελικά γίνει κερδίσει τις επόμενες πολιτιακές εκλογές το Parti Québécois, έχει πει ότι θα προετοιμάσει και 3ο δημοψήφισμα. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται διότι ο Καναδάς, όπως είπα, είναι μια χώρα που ενώθηκε από... έχει μια ιστορία η οποία είναι, πώς να το πω, δεν ήταν πάντα ενωμένος, να το πω έτσι. Και αυτό έχει δημιουργήσει και κάποιες μικρές φατρίες, να το πω έτσι. Δηλαδή οι πολιτείες θέλουν, όχι όλες, κάποιες θέλουν να ανεξαρτηθούν. Το σημαντικό όμως είναι ότι όταν δούμε τις δημοσκοπήσεις σε αυτό το κομμάτι, οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν μία ανεξαρτητοποίηση αποτελούν μικρό ποσοστό. Δηλαδή τελευταία φορά που διάβασα ποιο ήταν το ποσοστό αν θα γινόταν δημοψήφισμα στην Αλμπέρτα, νομίζω δεν ήταν πάνω από 25% που θα έλεγε ναι να ανεξαρτητοποιηθεί. Στο Quebec νομίζω ότι αυτό ήταν η τελευταία φορά κοντά στο 30. Εντάξει, αυτά βέβαια είναι πράγματα που μπορεί να αλλάξουν αν τυχόν γίνει ποτέ ένα τέτοιο δημοψήφισμα. Αλλά και μόνο που υπάρχει αυτή η συζήτηση, μπορεί να γίνει θέμα εκμετάλλευσης από κάποιον ο οποίος θέλει να πει να ορίστε, αυτοί θέλουν να χωρίσουν.
Ναι, ναι. Να πούμε επίσης ότι ο Καναδάς, η σχέση του Καναδά με την Ελλάδα είναι ασφαλώς αγαθές, δεν αναφέρομαι στις διπλωματικές σχέσεις κτλ. Αλλά και στις οικονομικές σχέσεις υπάρχει η Eldorado Gold, νομίζω, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στην Χαλκιδική και η οποία βγάζει χρυσό ή και κάποια άλλα, αν θυμάμαι καλά, μέταλλα.
Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο κάνει. Και το αεροδρόμιο, έτσι.
Και το αεροδρόμιο, ναι.
Βεβαίως, το πώς το λένε, το Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει από τους μεγαλύτερους επενδυτές καναδικά pension funds, τα οποία παρεπιπτόντως είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως. Ναι, διότι ο Καναδάς έχει ένα σύστημα, pension fund, το οποίο...
Συνταξιοδοτικά ταμεία είναι αυτά.
Ακριβώς, σωστά. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν πάρα πολλά κεφάλαια, τα οποία επενδύουν σε διάφορες επενδύσεις, όχι απαραίτητα μόνο μετοχές, ας πούμε, ή οτιδήποτε, αλλά και σε συμμετοχές, ναι, επιδιώκουν, σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
Επιδιώκουν πολύ αυτά που λέμε επενδύσεις σε υποδομές. Για τις υποδομές μπορεί να τους δίνει μια σταθερή απόδοση της τάξης του 6-7% για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και έχουν το κεφάλι τους κατά κάποιο τρόπο ήσυχο, έτσι. Σου λέει, θα βάλω τόσα και θα παίρνω τόσα.
Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Η αλήθεια είναι ότι, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Ο Καναδάς είναι μια χώρα η οποία δεν κυνηγάει να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, πώς το λένε, υπερδύναμη, αλλά είναι μια χώρα που έχει σταθερή οικονομία, μια σταθερή απόδοση. Συνήθως είναι μια χώρα η οποία... Εάν κάποιος ξεκινήσει να ζει εδώ και ζήσει όλη του τη ζωή, έχει μια σχετικά προδιαγεγραμμένη πορεία, δηλαδή θα πάρει τη σύνταξή του, δεν ανησυχεί ότι θα την πάρει. Δεν νομίζω ότι ο Καναδάς θα βρεθεί ξαφνικά να είναι στα πρόθερα κάποιας χρεοκοπίας. Έχει τεράστιο φυσικό πλούτο και έχει και μια νοοτροπία του κόσμου, η οποία είναι ότι ναι, δουλεύουμε για να απολαύσουμε.
Ναι. Και να πούμε επίσης ότι στο παρελθόν τουλάχιστον Έλληνο-Καναδί φαντάζομαι ότι ήταν, ενδιαφερόντουσαν για αυτά τα περίφημα, πώς το λένε, τα υδροπλάνα στην Ελλάδα, να φέρουν υδροπλάνα στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, λόγω και των αντιδράσεων εδώ των ντόπιων ανταγωνιστών, ας το πω έτσι, αυτό ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί το project αυτό. Μπήκανε και άλλοι αργότερα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως περιμένουμε τα νέα Καναντέρ, έτσι, στην Ελλάδα και όπως
τα
στην Καναντέρ, Ευρώπη.
Εκεί πήγα να πω ότι... Μην ξεχνάμε ότι ο Καναδάς είναι η χώρα η οποία έχει τα Καναντέρ. Το πρόβλημα με τα Καναντέρ που είχα ακούσει, και δεν είμαι τώρα ειδικός αυτό, αλλά το συζητάμε μια, είναι ότι κάποια στιγμή το εργοστάσιο είχε κλείσει. Και τώρα ξανανοίγει ώστε να μπορεί να φτιάξει και να παραδώσει. Γι' αυτό και υπήρχε μια τέτοια καθυστέρηση, γιατί δεν ξέρω αν τα Καναντέρ ήταν τα ιδανικά αεροσκάφη για όλου του τύπου της πυροσβέσης, και δεν ξέρω αν η εταιρεία μπορούσε να βγει.
Υπήρχε μια περίοδος, αν θυμάμαι καλά και εγώ το έχω διαβάσει, υπήρχε μια περίοδος που δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Για να διατηρείς, ξέρεις, ένα εργοστάσιο και να παράγεις αεροσκάφη, πρέπει κάποιος να τα αγοράζει. Αν δεν υπάρχει ζήτηση, τι κάνεις, τα παράξεις για να τα κάνεις, τι, να τα έχεις να τα βλέπεις, δεν γίνεται. Επομένως...
Κάτι κάπως έτσι είναι η ιστορία, και εγώ δεν την ξέρω σε λεπτομέρεια και σε βάθος, αλλά κάτι τέτοιο θυμάμαι. Αλλά τώρα από ό,τι κατάλαβα ξεκινάει πάλι.
Ναι, γιατί έχουν δοθεί μεγάλες παραγγελίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες ατομικά. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές που έχει δώσει και περιμένει τη νέα γενιά των πυροσβεστικών αεροπλάνων, τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορούν να πετάνε και τις νύχτες, ξέρεις, να έχουν πολύ πιο σύγχρονα.
Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, ο Καναδάς είναι μία χώρα η οποία έχει τεράστια αποθέματα ενέργειας. Όπως είπες, η Αλβέρτα έχει πάρα πολλά, πώς το λένε, το πετρέλαιο, νομίζω το πετρέλαιο της Αλβέρτας ή του Καναδά, να το πω έτσι, νομίζω είναι το δεύτερο σε μέγεθος, τα δεύτερο ή τρίτα αποθέματα σε μέγεθος σε όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι ο τύπος του πετρελαίου που εξάγεται από την Αλβέρτα αυτή τη στιγμή μπορεί να διηλυθεί μόνο σε δηληστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Άρα είναι το βαρύ όπως της Βενεζουέλας, έτσι, είναι το βαρύ πετρέλαιο.
Μπράβο, είναι το βαρύ. Και μέχρι να στήσει ο Καναδάς δικά του δηληστήρια, αν ποτέ αποφασίσει να το κάνει, αυτό δεν γίνεται από σήμερα, αύριο. Και βέβαια το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν μπορούν να βρουν τα δικά τους δηληστήρια πετρέλαιο αυτού του τύπου να αντικαταστήσουν το καναδικό. Οπότε,
γιατί το δικό τους
των Ηνωμένων
Πολιτείων είναι σχιστολιθικό, που είναι πολύ ελαφρύ πετρέλαιο και δεν χρειάζεται τέτοια δηληστήρια. Αλλά βρήκανε λύση με τη Βενεζουέλα. Θα παίρνε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
Πήγαινε φέρε το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Πήγαινε φέρε το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα δίπλα στα σύνορα με τον Καναδά που είναι τα δηληστήρια του.
Έχουν και κάτω στον κόλπο του Μεξικού, έχουν και εκεί δηληστήρια αυτοί. Επομένως εκεί τα πάντα.
Εντάξει. Σωστά, αλλά αυτό που λέω είναι ότι είναι ένα παράδειγμα πόσο συνδεδεμένες ναι, είναι ναι, αυτές οι δύο χώρες. Και προφανώς ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και οι λαοί οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι έτσι. Δηλαδή είναι μια στρατηγική συμμαχία η οποία εντάξει μπορεί να περάσει τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεθεί ποτέ σε κατάσταση αντιπαλότητας. Οκ, okay, ο καθένας θα κοιτάξει λίγο τα συμφέροντά του, θα προσπαθήσει να δει πώς θα μπορέσει να βελτιώσει τις καταστάσεις για το λαό του, αλλά δεν νομίζω να έρθουν. Δηλαδή το βρίσκω ότι μάλλον, ξέρεις, είναι περισσότερο ορισμένα πράγματα που είναι για να φαίνονται παρά για την πραγματική ουσία. Και όπως είπα, η Κούσμα είναι η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικό, η οποία καλύπτει αυτή τη στιγμή το 80% των εξαγωγών σαν μέρος της ελεύθερης διακίνησης. Ναι. Βέβαια, η Κούσμα υπόκειται σε πανεξέταση. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα αλλάξει και πώς θα αλλάξει, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα είναι σε καθεστώς ελεύθερης διακίνησης, τα 80% όχι όλα, τα 80% σε καθεστώς ελεύθερης διακίνησης. Δεν υπόκειται δηλαδή στις ταρίφες τις οποίες ακούμε ότι θα μπουν ας πούμε, το 100% που είπε κάποια στιγμή ο Τραμπ τώρα.
Ναι, να πούμε επίσης, ο περισσότερος κόσμος, μάλλον πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό, ότι ο Καναδάς ανήκει επίσης σε αυτή την, αυτό που λέμε Five Eye, που στις, πώς θα το πω έτσι, θέλω να πω, στο intelligence community, στην κοινωνία των πληροφοριών, ας το πούμε. Υπάρχουν 5 χώρες οι οποίες μοιράζονται μεταξύ τους μυστικές πληροφορίες. Αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Βρετανία. Αυτό είναι το Five Eye.
Είναι η παλιά κοινοπολιτεία, η παλιά Βρετανική κοινοπολιτεία ουσιαστικά. Έτσι.
Αυτοί μοιράζονται μεταξύ τους απόλυτα εμπιστευτικές πληροφορίες. Δηλαδή για να συμβαίνει αυτό το πράγμα καταλαβαίνεις ότι...
Γι' αυτό λέω ότι εντάξει μπορεί να υπάρχουν διαφορές, αλλά οι διαφορές αυτές δεν μπορούν να πάνε τόσο κάτω που να διαραχθεί αυτή η συμμαχία που υπάρχει, αυτή η σχέση μεταξύ των κρατών. Εντάξει, προφανώς και θα υπάρχουν κάποιες διαφορές, προφανώς και ο Καναδάς αυτή τη στιγμή αυτό που είπε ο Κάρν είναι ότι προσπαθεί να κάνει σε 5 υπήρους, λέει, 12 συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες. Αυτό είναι σημαντικό. Απ' την άλλη, όταν το βλέπει και ο Αμερικάνος, σου λέει: όχι, θα κάνει εμπορικές συμφωνίες, άρα δεν θα με έχει ανάγκη, άρα θα έχω πρόβλημα. Εντάξει. Καταλαβαίνει κανείς πώς γίνεται στη διεθνή σκηνή να πούνε κάτι, ώστε ο άλλος να προσπαθήσει να πει κι αυτός κάτι άλλο. Αλλά από πίσω δεν αλλάζει μεγάλο αυτό, διότι είναι στρατηγική σύμμαχη τώρα. Η Αμερική και ο Καναδάς δεν μπορεί να πάψουν να είναι σύμμαχοι.
Προφανώς. Και νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η περίφημη παραγγελία των πολλών, δεν θυμάμαι τον αριθμό, αεροσκαφών F-35 του Καναδά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο Καναδάς είχε πει ότι εγώ θα παραγγείλω, δεν ξέρω εγώ πόσα, 80-100 αεροσκάφη, εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο αριθμό αεροσκαφών, και μετά έγιναν όλα αυτά που γίνανε και άρχισε να έχει δεύτερες σκέψεις και είπε θα παραγγείλω μικρότερο αριθμό αεροσκαφών. Και διαβάζαμε πριν από λίγες μέρες ότι τους παρήγγειλαν οι ΗΠΑ ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν παραγγείλετε μικρότερο αριθμό αεροσκαφών και δεν παραγγείλετε εκείνον τον οποίο είχατε πει, τότε με βάση κάποια συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο του εναερίου χώρου του Καναδά. Οπότε καταλαβαίνεις. Γελάμε, αλλά...
Είναι πολλά. Ναι, γελάμε. Και θα σου πω κάτι. Γελάμε γιατί τελικά όλα αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με εμπόριο και λιγότερο με τη σχέση που έχουν μεταξύ τους οι δύο χώρες. Δηλαδή, ξαναλέω, οι Καναδοί στην Αμερική νιώθουν σπίτι τους και οι Αμερικάνοι στον Καναδά νιώθουν σπίτι τους, έτσι. Ξέρετε πόσοι Καναδοί έχουν σπίτια στη Φλόριντα. Δηλαδή η Φλόριντα, τουλάχιστον για τους ανθρώπους στο Κεμπέκ, είναι το μέρος το οποίο περνάγανε το μισό...
Διακοπές.
Το μισό, 5 μήνες του μήνα, του χρόνου.
Όταν
πηγαίνανε,
κάνει κρύο, δηλαδή...
Και επιστρέφανε τον Απρίλιο.
Όταν κάνει κρύο στον Καναδά, πάνε στη Φλόριντα και επιστρέφουν.
Μπράβο. ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν σπίτια στη Φλόριντα των Καναδών είναι τεράστιος. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα όταν ήρθα εδώ που λέγανε, ναι, έχουμε και ένα ένα διαμέρισμα στη Φλόριντα. Μην φανταστείς ότι είναι κανένα μεγάλο,
όχι,
αλλά
όχι.
Υπάρχει ένα, ξέρεις, ένα μικρό διαμέρισμα στη Φλόριντα. Το είχαν όλοι. Οι περισσότεροι που συζητούσαν που θα πηγαίναν στη Φλόριντα είχαν το δικό τους. Δεν πηγαίνανε διακοπές, δηλαδή. Σαν... Έτσι.
Ναι, είναι
αυτό. Γι' αυτό λέω. Είναι
μια στενή
σχέση. Δεν γίνεται.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Εντάξει, και το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια εμπορική συμφωνία, τη ΣΕΤΑ, την οποία προσπαθεί να διευρύνει και να, από ό,τι ξέρω, πρέπει να ψηφιστεί και από όλα τα κράτη, έτσι, δηλαδή πρέπει να εγκριθεί από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι στη διαδικασία που γίνεται αυτό. Το πρόβλημα που υπάρχει με τον Καναδά αυτή τη στιγμή είναι ότι οι υποδομές δεν επιτρέπουν μεγαλύτερο. Δηλαδή, ο
παραγωγή.
Καναδά χρειάζεται λιμάνια, να το πω έτσι.
Μεγαλύτερη
ακριβώς,
παραγωγή.
Λιμάνια, παραγωγή για να μπορέσει να ικανοποιήσει τη ζήτηση την οποία θα έρθει από τις υπόλοιπες χώρες.
Και όσον αφορά τουλάχιστον την ενέργεια, ξέρεις, άλλο είναι τα pipes που λέμε, πώς το λένε, οι σωλήνες, έτσι, που μεταφέρουν φυσικό
ακριβώς.
Αέριο ή πετρέλαιο, και άλλο τώρα να τα παίρνουν τα πλοία και να τα μεταφέρουν υγροποιημένο κτλ. Έτσι, είναι διαφορετικό.
Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Είναι εντελώς διαφορετικό.
Και πιο ακριβό σπορ.
Και πιο ακριβό και πιο... για να το κάνεις αυτό χρειάζεσαι, ενώ το άλλο είναι συνεχής η παροχή, το άλλο είναι σε κομμάτια.
Ακριβώς.
Αλλά πραγματικά ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω ότι ένας από τους στόχους του κάνει, είναι να συσφίξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, όπως με πόσα, 440 εκατομμύρια, 450 είναι ο πληθυσμός. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια τεράστια αγορά.
Προφανώς.
Αν λοιπόν ο Καναδάς μπορεί να εξάγει προϊόντα εκεί, έχει κάνει μεγάλη.
Ναι, είναι πολύ καλό για τη χώρα, προφανώς είναι. Και να πούμε ότι ο Καναδάς έχει εφαρμόσει και ένα εκτεταμένο πρόβλημα μετανάστευσης, ακριβώς επειδή έχει μόνο 40-42 εκατομμύρια κόσμο και είναι η δεύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα μετανάστευσης.
Το οποίο έχει ορισμένα θέματα δημιουργήσει εδώ πέρα, βέβαια, έτσι, διότι δεν προλαβαίνει η εσωτερική κοινωνία του Καναδά να ενσωματώσει σωστά όλους αυτούς τους μετανάστες που ερχόντουσαν. Γι' αυτό και τώρα έχει πατηθεί ένα ψηλό,
να το πούμε, με
ένα πώς. Ναι, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όλοι όσοι έρχονται εδώ, ο Καναδάς προσφέρει δωρεάν υγεία σε όλους. Δωρεάν. Αλλά πόσους γιατρούς έχει? Αν ξαφνικά αυξηθεί ο πληθυσμός 7 εκατομμύρια σε 5 χρόνια, πώς θα προλάβουν, αν δηλαδή αυτοί που έρθουν δεν είναι οι ίδιοι γιατροί? Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι υπάρχει μια δυσκολία στον Καναδά. Πρέπει να περάσεις εξετάσεις για να πιστοποιηθείς ότι είσαι γιατρός, παρόλο που μπορεί να είσαι γιατρός από την Ευρώπη, ας πούμε. Δεν μπορεί να ασκήσεις το επάγγελμα κατευθείαν στον Καναδά. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια πίεση του συστήματος, δηλαδή το σύστημα υγείας πιέζεται όταν ξαφνικά πρέπει να εξυπηρετήσει ένα 20% παραπάνω του πληθυσμού, ενώ δεν ήταν εστημένο με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και δεν έχει προλάβει να κάνει adjust. Το ίδιο συμβαίνει και με το housing, με τα σπίτια.
Τα σπίτια.
Οι τιμές έχουν πάει αρκετά ψηλά και αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν τόσες κατασκευές. Υπάρχει ένας οργασμός κατασκευών και πάλι δεν φτάνει.
Δηλαδή,
εντάξει, θα λυθεί, θα γίνει, αλλά χρειάζεται αυτή η, πώς τη λένε, πρέπει να γίνονται όλα με σχεδιασμό, δεν μπορεί να είναι όλα στον αέρα. Και προφανώς η μετανάστευση πραγματικά βοηθάει ώστε να μπορέσει η χώρα να πάει ακόμα πιο μπροστά.
Ναι, και από ό,τι τουλάχιστον κατανοώ, έχετε μετανάστες από πολλές και διάφερες χώρες στον κόσμο. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι μάλλον η μικρή μειοψηφία στους, οι Ευρωπαίοι είναι μειοψηφία στους νέους μετανάστες εκεί πέρα, και ότι έρχονται πολλοί Ασιάτες, άλλοι από...
Έρχονται από παντού. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια περιοχή η οποία δεν στέλνει ή δεν έρχονται μετανάστες. Δηλαδή έχουμε κοινότητα, προφανώς κινέζικη κοινότητα, ινδική κοινότητα από το Βιετνάμ, Έλληνες, Ιταλούς, από όλα. Και μην ξεχνάς ότι ο Καναδάς ήταν μια χώρα η οποία χτίστηκε από μετανάστες, έτσι. Μετανάστες ήρθαν στον Καναδά, δεν ήταν μια χώρα που είχε
γηγενείς. Ναι.
Είχε αυτόχθονες, αλλά ένα περιορισμένο αριθμό, στους οποίους μάλιστα δεν φέρθηκε και πολύ καλά και τώρα έχουν μετανιώσει και προσπαθούν και ζητάνε συγγνώμη, κάνουν πάρα πολλές ενέργειες για να αναγνωρίσουν το λάθος τους αυτό, έτσι όπως, οπότε αυτό είναι σημαντικό, αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει χτιστεί από όλες τις φυλές, έτσι, δηλαδή η Ιρλανδία εδώ είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
Φαντάζομαι ήταν αυτός.
Εγώ
που ήταν
στη δουλειά μου, ας πούμε, συναντώ ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Το οποίο έχει το εξής καλό: μαθαίνω να καταλαβαίνω την αγγλική προφορά από όλο τον κόσμο. Που στην αρχή είχα μια δυσκολία.
Έλληνες έχεις άλλους ελληνικής καταγωγής, εν πάση περιπτώσει, έχεις συναντήσει στην δουλειά σου?
Ναι, πώς δεν έχω. Κοίτα, η εταιρεία στην οποία δουλεύω έχει 100.000 κόσμο. Ναι. Δεν είναι μικρή. Έχει πάρει. Και είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την τεχνολογία, ξεκίνησε ως εταιρεία τηλεπικοινωνιών και όπως οι περισσότερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών εξελίχθηκε σε μια εταιρεία τεχνολογίας, διότι προσφέρει ίντερνετ, προσφέρει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρει λύσεις ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας, προσφέρει λύσεις έξυπνα σπίτια, έξυπνους δρόμους, ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει να κάνει με τεχνολογία, υπάρχει ένα κομμάτι της εταιρείας το οποίο το προσφέρει αυτό.
Ναι. Πάντως και οι Έλληνες εκεί πέρα έχουν και δικές τους επιχειρήσεις πέρα από το γεγονός ότι εργάζονται σε διάφορες άλλες, έτσι δεν είναι, και δεν αναφέρουμε μόνο σε εστιατόρια.
Οι Έλληνες είναι μια μεγάλη, ναι, οι Έλληνες είναι μεγάλοι, έχουν έρθει εδώ αρκετά χρόνια πριν. Τι συμβαίνει λοιπόν, η πρώτη γενιά των Ελλήνων ήρθε εδώ χωρίς μεγάλα εφόδια σπουδών ή τέλος πάντων.
Όπως παντού, όπως σχεδόν παντού.
Μπράβο, αλλά η δεύτερη γενιά έχει φτάσει να έχει όχι μόνο τις επιχειρήσεις να έχει πάει καλά, τις επιχειρήσεις που ανοίξαν οι γονείς, αλλά έχουν ανέβει σε πολύ υψηλές θέσεις τόσο στο δημόσιο χώρο, δηλαδή εδώ ας πούμε έχουμε τρεις βουλευτές στο κοινοβούλιο το ομοσπονδιακό. Έχουμε ή τρεις ή τέσσερις, μπορεί να κάνω και λάθος γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αλμπέρτα. Έχουμε, πώς το λένε, δημοτικούς συμβούλους. Έχουμε μία από τις 9 ανώτερες δικαστές, ένας από τους ανώτερους 9 ανώτερους δικαστές του Καναδά είναι Ελληνίδα. Είναι κόρη Έλληνα μετανάστη. Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες εδώ ενσωματώθηκαν και όχι μόνο ενσωματώθηκαν, αλλά έχουν καταφέρει πολλά πράγματα. Είναι επικεφαλής σε μεγάλα επενδυτικά σχήματα. Είναι πολλά τα οποία έχουν κάνει. Δεν είναι, γι' αυτό λέω ότι οι Έλληνες δεν είναι ένα πράγμα. Είναι ανάλογα με το που έρχεται κανείς, βρίσκει το δρόμο του και ο Καναδάς έχει αυτό το καλό ότι μπορεί οποιοδήποτε να βρει το δρόμο του.
Και έχετε επαφή και υπάρχει επαφή με την Ελλάδα. Πολλοί Καναδοί, όπως και από τις ΗΠΑ, έρχονται και από την Αυστραλία, έρχονται στην Ελλάδα παρά την απόσταση, έτσι, τα καλοκαίρια. Και έχουν σχέσεις.
Τα καλοκαίρια οι περισσότεροι που έχουν πάρει σύνταξη πηγαίνουν να επιστρέφουν στα χωριά τους το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Κάθονται 2 μήνες, 3 μήνες. Yeah. Είναι, και γυρίζουν πίσω και συζητάνε πώς περάσαν το καλοκαίρι και αυτό και από την αρχή.
Ναι,
είναι,
ναι.
Είναι πολύ. Εγώ όταν είχα έρθει εδώ έλεγα ρε παιδί μου αυτό είναι το καλύτερο, λέω, μεγαλώσεις να δουλέψεις εδώ και λοιπά και το καλοκαίρι να το περνάς στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο ακόμα σε ηλικία που εργάζεσαι, ναι, και έχεις μικρά παιδιά. Φαντάζομαι, ναι, όταν μεγαλώσεις είναι καλύτερο.
Ναι, ναι. Πάντως όλο αυτό το σκηνικό με τους Έλληνες του Καναδά, όπως και σε άλλες χώρες, είναι, πώς θα το πω, είναι συγκινητικό και το καλό με εσάς είναι, τουλάχιστον από αυτά που ακούω, είναι ότι εσείς έχετε βρει τον τρόπο έτσι ώστε οι νεότερες γενναίες να διατηρήσουν την γλώσσα και τα έθιμά τους, κάτι που δεν συμβαίνει π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Όχι, εδώ στο Μόντρεαλ είμαστε μια κοινότητα η οποία πραγματικά είναι υπόδειγμα κοινότητας, γιατί με τα ελληνικά σχολεία, το ημερήσιο σχολείο που ακολουθεί το γαλλικό πρόγραμμα υποχρεωτικά του Κεμπέκ, μέσα στο μάθημα της ημέρας έχει μία ώρα ελληνικά. Ένα παιδί λοιπόν που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και τελειώνει στο τέλος του δημοτικού και αν θέλει να συνεχίσει και στο γυμνάσιο, κάνει μία ώρα την ημέρα ελληνικά. Εδώ ξένος να είσαι και να μην έχεις μιλήσει ποτέ σου ελληνικά, θα τα μάθεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Μπορεί να μην μιλάς όπως μιλάω εγώ, αλλά να είσαι βέβαιος ότι αν πας στην Ελλάδα και θα συνεννοηθείς και θα καταλάβεις, και αν μείνεις και εκεί, θα αρχίσει να μιλάς όπως μιλάω εγώ.
Σαφώς. Και μιλάμε τώρα για παιδιά που είναι τρίτη, τέταρτη γενιά, έτσι.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αυτό το οποίο εμένα με έχει, πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει, είναι ότι ο γιος μου που πήγε σχολείο αυτό είχε και δύο συμμαθητές οι οποίοι δεν είχαν ελληνικές ρίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή πηγαίναν στο σπίτι το βράδυ και όταν είχαν να κάνουν το ελληνικό, τα μαθήματά τους στα ελληνικά, δεν είχαν μια μαμά, ένα μπαμπά, η γιαγιά ή παππού να τους βοηθήσει και να τους πει. Και παρόλα αυτά, αυτά τα παιδιά έχουν γίνει πρεσβευτές της Ελλάδας. Έχουν αγαπήσει τον ελληνικό πολιτισμό.
Ναι, όπως
είναι σημαντικό.
Πολύ σημαντικό, και είναι αυτό που είπες, παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση είτε από τη μητέρα τους είτε τον πατέρα τους με την Ελλάδα, αλλά ναι, παρόλα αυτά πηγαίνουν σε τέτοια σχολεία και μαθαίνουν και την ελληνική γλώσσα, και όπως είπες, στο τέλος ημέρας γίνονται πρεσβευτές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να κάνει κάτι τέτοιο. Και μια και το ανέφερες τώρα, μείναμε στη γλώσσα, αναφέρθηκες στη γλώσσα, να πούμε ότι στις 9 Φεβρουαρίου για πρώτη φορά, έτσι, γιορτάζεται παγκοσμίως, θα γιορταστεί μάλλον παγκοσμίως η ημέρα της ελληνικής γλώσσας από την UNESCO, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό, όχι φαντάζομαι, είναι πολύ σημαντικό γεγονός.
Είναι πολύ σημαντικό, και όχι μόνο αυτό, κάθε χρόνο εδώ, κάθε χρόνο κάνουμε μια μεγάλη γιορτή γι' αυτό. Αυτή η μέρα καθιερώθηκε το 2017 και συμπίπτει με τα γενέθλια του εθνικού μας ποιητή, νομίζω, του θανάτου, και λέω τα γενέθλια του θανάτου του Διονυσίου Σολομού.
Ακριβώς.
Και εμείς εδώ κάνουμε μια μεγάλη γιορτή κάθε χρόνο γι' αυτό, στην οποία γιορτή προσπαθούμε να γιορτάσουμε την ίδια τη γλώσσα. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε τη γιορτή έτσι ώστε να συμμετέχει το κοινό, να μην είναι απλά θα σηκωθεί κάποιος και θα πει. Βέβαια παρακολουθούμε το μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών για τον απόδειμο ελληνισμό. Κάθε χρόνο στέλνει ένα τέτοιο μήνυμα και μετά ξεκινάμε, κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις, τα παιδιά λένε κάποια ποίηματα. Μετά, ας πούμε, παίζαμε ένα παιχνίδι τις προάλλες που τα παιδιά ανεβαίναν πάνω, ξεκινάγανε μία παροιμία και τη συνέχιζε το κοινό. Οπότε ήταν ένας έτσι διαδραστικός τρόπος να γιορτάσουμε τη γλώσσα μας, διότι οι παροιμίες είναι κατεξοχήν, πώς το λένε, υλικό το οποίο σε βοηθάει να καταλάβεις τη γλώσσα. Και ήταν πολύ όμορφο αυτό, και φέτος έχουμε ετοιμάσει κάποια καινούργια αντίστοιχη γιορτή. Έχουμε το προξενείο, το οποίο πάντα μας συνδράμει, πραγματικά είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε θέλουμε.
Μια και το ανέφερες αυτό, ίσως είναι μια καλή ιδέα. Εγώ θα προσπαθήσω να δω και αν φυσικά και εσείς συμφωνείτε. Εκείνη τη μέρα το απόγευμα, νομίζω στην αρχή της εκπομπής, θα έχω έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό, τον καθηγητή Χρήστο Γκλέρη, τον ομότιμο καθηγητή γλωσσολογίας από την Σορβόνη. Αυτός και ο κύριος Μπαμπινιώτης ήταν αυτοί οι οποίοι προετοίμασαν τα ελληνικά επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Κουμουτσάκος, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, για να πείσει 190 τόσες χώρες να υιοθετηθεί η 9η Φεβρουαρίου ως ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Θα τον έχουμε, πιστεύω, μου έχει πει ότι θα είναι μαζί μας. Και μετά θα χαρώ πάρα πολύ να πάμε σε μια τέτοια, όπως το δικό σας σχολείο, αν γίνεται, να μιλήσουμε εκεί με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να μας μιλήσουν για την τι προετοιμάζουν κτλ.
Εγώ ευχαρίστως να σας φέρω σε επαφή, αν θέλετε, με τη διευθύντρια του ελληνικού σχολείου.
Ναι, πολύ, πολύ ωραία. Θα είναι πολύ καλό.
Αν αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλετε, μπορείτε να μου στείλεις ένα μήνυμα.
Ναι, σαφώς. Θα συνεννοηθούμε. Απλώς το σκέφτηκα τώρα, μια και το ανέφερες, ότι ετοιμάζεται και η γιορτή και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος όμως ολοκληρώθηκε, δηλαδή βαίνουμε προς το τέλος, αγαπητέ Δημήτρη Κατσαούνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε κράτησα περισσότερο από ό,τι
Δημήτρη, είναι χαρά μου να μιλάω με εσάς. Εγώ πάντα την Ελλάδα την έχω μέσα μου και όποτε μπορώ να μιλήσω και να μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα και τον Καναδά, είμαι διαθέσιμος, το ξέρεις.
Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους, στους Έλληνες του Μοντρεάλ. Εγώ ξέρω πάνω το πω Μοντρεάλ, όπως το είχα. Μοντρεάλ, εν πάση περιπτώσει, Τορόντο, Οτάβα, Μανιτόμπα, Αλμπέρτα, ξέρω εγώ.
Όλα. Σκάτσουαν, ό,τι θέλεις υπάρχει. Μην πω κάποιο και το ξεχάσω. Βανκούβερ.
Σωστά. Λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλους. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας και σε χαιρετώ. Γεια και χαρά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.